Andrea y Aitana. Venimos a explicarvos a xeva dos tiroteos.
Lugar, patio. Material, bolos e pelotas. Organización, parellas ou grupos.
Desenvolvemento do xogo. Tens que coller a pelota e lanzala. Se fallas, tes tres tiros. E se tiras, todos ganas. Non se pode facer trampas. Adaptación para os discapacitados. Levaremos unha cadeira para que tiren.